Virðulegi forseti, jú, ég tek algjör undir það sem háttvirtur þingmaður segir og líka þetta með að fá, hvernig við fáum málin inn í þingi, hversu vel og illa unnin þau geta verið og það eins og sum frumvörp fara ekki einu sinni í almennilegt umsagnarferli og sér tekið tillit til alls konar atriða áður en þeir síðan koma til okkar. Þannig að þetta mál einmitt ólíkt mörgum málum að það hefur greiðlega mikil vinna farið fram. En það breytir því ekki eins og háttvirti þingmaður segir að við berum ábyrgð á því og við þurfum líka að kalla til umsagnar og skoða frá öllum hliðum. Ég ekkert, sko, ég veit ekki hvort að við nákvæmlega klárum þetta mál, en ég lít svolítið þannig á, við byrjum að vinna þetta, gera það sem við getum, sú vinna verður aldrei til einskis vegna þess að næsta ríkisstjórn, hún heldur væntanlega áfram með málið, kjósundur geta það bara spurt flokkan út í það, þetta mál sem þið ætlið að halda áfram með? Ég ímynda mér að það sem vilji fyrir þessu mál út í þjóðfélaginu, þannig að Við í fjárlaganefndinni, við erum með, vorum að fá fjáraukalögin og við erum með opinber innkaup sem er mál sem við erum eftir að klára og skýslan góða eða plaggið er nú komið úr okkar höndum en það eins og háttvirtur þingmaður þekkir, það er nóg að gera í öllum nefndum og það eru nokkrir dagar, það eru fjórir þingdagar, það til að þingi líkur. Þannig að Ef við ættum að klára þetta mál, þá væri það bara töluvert erfitt. Og eins og ég sagði áðan í ansvar áðan að þá myndi það hjálpa mikið til núna á þessum punkti ef að stjórnvöld myndu eða já, ríkisstjórnin myndi gefa eitthvað út það hvað menn að hugsa, hvaða mál við eigum raunverulega að leggja áherslu á hér á þinginu, þannig að við erum með allt og mikið undir. En ég eiginlega alveg viss það að hvort sem við náum að klára þetta eða vinnum þetta eitthvað þá verður þetta mál sem verður haldið áfram með af næstu ríkisstjórn ég er mjög hissa að það svo er ekki
Þá veitir ansvar öðru sinni háttu